պայմաններից մի քանիսը։ Հանդիմությունը հայտարարում է, որ խորհրդարան է վերադառնում բացառապես սեփական օրակարգով։ Ինչ կարգավիճակ է առաջարկվել Արցախի համար բանակցությունների ընթացքում, ազատությունը շարունակում է վերծանել բանակցային սեղանին դրված փաստաթղթերը։ Գերմանաբնակ հայաստանցին հայրենիքում քրեական հետապնդման է ենթարկվում արդեն գոյություն չունեցող հոդվածով, մեղադրվում է վարչապետ Փաշինյանին ծանր վիրավորանք հասցնելու համար։ Քնչական կոմիտեն աղմուկահարույց մանրամասները ներկայացրել 1 տարի առաջ բանակում 3 զինվորների սպանության գործով։ Այս ամենի մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Կիևը պնդում է, որ ռուսական ուժերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել Օդեսայի նավահանգիստների ենթակառուցվածքների վրա, այս մեղադրանքները հնչում են ուկրաինական հացահատիկի արտահանումները վերսկսելու հարցով։ Ստամբուլում Կիևի և Մոսկվայի միջև ստորագրված համաձայնագրից 1 օր անց Ուկրաինայի դիվանագիտական գերատեսչությունը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը Օդեսայի նավահանգստին հարված հասցնելով մեջբերում թքում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշի և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի երեսին մեջբերման ավարտը։ Ուկրաինական հացահատիկի արտահանման շուրջ համաձայնությունը, իհեսցնենք, ձեռք է բերվել ՄԱԿ-ի և Անկարայի միջնորդությամբ։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը պնդում է, եթե պայմանավորվածությունները չկատարեն, ապա համաշխարհային պարենային ճգնաժամի խորացման ամբողջ պատասխանատվությունը կկրի Ռուսաստանը։ Մոսկվան դեռևս չի արձագանքել այս մեղադրանքներին։ Այսօր առավոտյան Ուկրաինայի Կիրովոգրադի մարզում հրթիռակոծությունների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 զինծառայող և 2 քաղաքացիական անձ, եւս 9 զինվոր վիրավորվել է, այս մասին հայտարարել է շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Անդրե Ռայկովիչը, ավելի վաղ հաղորդվել է, որ ռուսական զորքերը առավոտյան ժամերին 13 թևավոր հրթիռ են արձակել Կրոպիվնիցկի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վնասվել են ենթակառուցվածքներ, այդ թվում Կանատովոյի ռազմական օդանավակայանը և ուկրաինական երկաթուղու կառույցներից մեկը։ Անցած գիշեր և այսօր առավոտյան ռուսական բանակը հրթիռային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի մի շարք այլ քաղաքների, մասնավորապես Խարկովի և Նիկոլաևի վրա, հայտնի է 1 տուժածի մասին։ Ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ռուսական զորքը գնդակոծել է նաև Դնեպրոպետրովսկի մարզի 2 շրջաններ, հարվածների հետևանքով վնասվել է գազատար և էլեկտրացան, զոհեր չկան։ Մոսկվան շարունակաբար հերքում է ուկրաինական տարածքում քաղաքացիական օբյեկտներին հարվածներ հասցնելու մասին պնդումները։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է Ռուսաստանի հետ հրադադարը առանց կորցրած տարածքների վերադարձի միայն կերկարաձգի պատերազմը։ Wall Street Journal-ի հետ զրույցում Ուկրաինայի առաջնորդ համոզմունք է հայտնել, որ հրադադարը Ռուսաստանին թույլ կտա պահպանել ուկրաինական տարածքները, հնարավորություն տալով Մոսկվային լրացնել պահեսները և վերազինվել հաջորդ փուլի համար։ Wall Street Journal-ը մեջբերում է պարբերականի պատվերով Ուկրաինայում անցկացված հարցման արդյունքները, որի համաձայն հարցվածների 89% դեմ է արտահայտվել խաղաղ համաձայնագրին, որը կպահանջի իրենց երկրի տարածքների զիջում։ Փետրվարի 24-ին ներխուժումից ռուսական զորքերը գրավել են Ուկրաինայի հարավում գտնվող Խերսոնի և Զապորոժիայի շրջանների մեծ մասը, ինչպես նաև Լուգանսկի գրեթե ողջ շրջանը և Դոնեցկի շրջանի մեծ մասը։ Դա բացի այդ, ռուսական զորքերը վերահսկում են Խարկովի մարզի արևելքը և մի շարք տարածքներ Նիկոլաևի մարզի հարավում։ Վերջին 2 օրերին Խերսոնի շրջանում ծանր մարտեր են ընթանում, այս մասին հայտնում է բրիտանական ռազմական հետախուզությունը։ Գերատեսչության տվյալներով մարտերը շարունակվում են ուկրաինական զորքի նախաձեռնած հակահարձակողական գործողությունների շրջանակներում, Դնեպրի արևմտյան ափին Ռուսաստանի կողմից գրաված տարածքներում։ Ռուսաստանը հավանաբար փորձում է դանդաղեցնել ուկրաինական հարձակումը, ինչի համար հրետանային կրակ է վարում բնական պատնեշի Դնեպրի վտակին Գուլեց գետի երկայնքով, ասվում է բրիտանական հետախուզության ամենօրյա տեղեկագրում։ Լիտվան չեղարկել է Ռուսաստանից դեպի Կալինինգրադ և հակառակ երկաթուղային փոխադրումների արգելքը։ Ռուսաստանից բեռներն ու ուղևորները երկաթուղով Բալթիկ ծովի ափին գտնվող Կալինինգրադ են հասնում Լիտվայի տարածքով։ Հունիսին Լիտվայի իշխանությունները, վկայակոչելով Եվրամիության պատժամիջոցներն, արգելել են պողպատի և այլ գունավոր մետաղների տարանցումն իր տարածքով։ Կրեմլը սպառնացել է հակահարված տալ։ Անցած շաբաթ Եվրամիությունը խնդրին անդրադառնալով նշել է, որ տարանցման արգելքը վերաբերում է միայն ավտոմոբիլային տրանսպորտին, ոչ թե երկաթուղային, և հետևաբար Լիտվան պետք է թույլ տա Ռուսաստանին Եվրամիության տարածքով բետոն, փայտ և ալկոհոլ տեղափոխել իր արևմտյան անկլավ։ Իրանի հարավային Ֆարս նահանգում տեղատարապանձրևների հետևանքով զոհվել է 21 մարդ, պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ ջրհեղեղի ավերածությունների պատճառ է դարձել մասնավորապես Էստափան քաղաքի մերձակայքում գտնվող մի քանի բնակավայրերում։ Ըստ տեղական իշխանությունների փրկարարական ջոկատներին հաջողվել է փրկել 55 մարդու առնվազն 6-ը դեռևս անհետ կորած է համարվում։ Իրանը վերջին տասնամյակի ընթացքում երաշխներին զուգահեռ նաև պարբերաբար ուժգին ջրհեղեղների է բախվում։ 2019 թվականին երկրի հարավում հորդառած անձրևների հետևանքով առնվազն 76 մարդ է զոհվել, նյութական վնասների չափը գնահատվում էր ավելի քան $2 միլիարդ։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ կորոնավիրուսով վարակված Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի մոտ ախտանիշները նվազում են, նա լավ տրամադրություն ունի։ Նախորդին կորոնավիրուսի թեստի դրական պատասխանը ստանալու հաջորդ օրը նախագահ Բայդենը հեռավար մասնակցել է տնտեսական հարցերով խորհրդականների հետ հանդիպմանը, իսկ ընթացքում նա հայտարարել է, որ իրեն լավ է զգում։ Սպիտակ տան բժիշկ Քևին Օ'Քոնորի տարածած հայտարարության համաձայն նախագահը երբեմն չոր հազ է ունենում քթահոս և հոգնածություն։ Հայտին չէ, թե որտեղ է Միացյալ Նահանգների նախագահը կորոնավիրուսով վարակվել։ Սպիտակ տան խոսնակ Քերեն Ժան-Պիերը տեղեկացրել է, որ նախագահի աշխատակազմը կապ է հաստատել 17 անձանց հետ, ովքեր վերջերս սերտ կապի մեջ են եղել նախագահի հետ, այդ թվում բարձրաստիճան պաշտոնյաների և կոնգրեսի անդամների, սակայն այդ անձանցից որևէ մեկի թեստը դրական չի եղել։ Այսքանն օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ խոստացված թեմաներին անդրադառնանք։ Իշխանապահության պահանջով շաբաթներ տևած ապարդյուն պայքարից հետո խորհրդարանական ընդդիմությունը չի բացառում, որ աշնանային նստաշրջանին կվերադառնան խորհրդարան, փորձելու Փաշինյանի հրաժարականին հասնել քաղաքական թիվ 1 հարթակում։ Իշխանականներն անվրդով են, նկատելով, որ ընդդիմությունը խորհրդարանում իմպիչմենտի գործընթաց հաջողությամբ պսակելու համար չունի բավարար թվով ձայներ։ Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Շաբաթներ շարունակ փողոցային պայքարի դուրս ելած խորհրդարանական ընդդիմությունը չի հստակեցնում, արդյոք մասնակցելու են խորհրդարանի աշնանը մեկնարկող նիստերին։ Ընդդիմադիրները կրկին պնդում են, ազգային ժողով վերադառնալու են բացառապես իրենց օրակարգով։ Ազգային ժողովի նախկին փոխնախագահ Իշխան Սաղաթելյանն այսօր Ազատությանը մանրամասնեց. ընդդիմության օրակարգը Արցախի հարցն է, հայ-թուրքական հարաբերությունները և Փաշինյանի հերացումը։
Ընդդիմությունը խորհրդարան գնալու է բացառապես իր օրակարգով։ Որն է մեր օրակարգը, այդ օրակարգը ձևավորել է մեր ժողովուրդը, այդ օրակարգի համար պայքարում է դիմադրության շարժումը, դա Արցախի հարցն է, Հայաստանի անվտանգությունը և Նիկոլ Փաշինյանի հեռացումը։ Այսինքն մենք խորհրդարան, եթե գնալու ենք բացառապես այդ օրակարգով, մնացած պարագաներում բացառվածը և այդ մասին բազմաթիվ անգամ հայտարարել։
Դուք ասացիք, եթե գնանք խորհրդարան, այսինքն այս պահին առնվազն հստակ չէ, Հայաստան խմբակցության պատգամավորները վերադառնալու են խորհրդարան, թե ոչ, ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։
Տեսեք, մեր դիրքորոշումը մշտապես հայտնի է եղել և այդ մասին հայտարարել ենք։ Օրինակի համար, եթե մենք այն արտերտ նիստը, այն օրակարգը, որ տեղի ունեցավ, որ հրավիրել էինք հունիսի 3-ին, եթե որոշենք, որ նման արտերտ նիստ եւ իմ հնչեցրած որևէ օրակարգով արտերտ նիստ հրավիրել ազգային ժողովի, մենք հրավիրելու ենք եւ այդ օրակարգով գնալու ենք, այսինքն մենք գնալու ենք բացառապես մեր օրակարգով, այն օրակարգով, որը հայտարարել է դիմադրության շարժումը։ Նպատակը հարմար կգտնենք այդ օրակարգերով արտերտ նիստ հրավիրել եւ գնալ, կգնանք, չեն հրավիրի, չեն գնա, այսինքն ստեղ գլխավորը մեր օրակարգի սպասարկումն է, մնացած արդեն երկրորդականը։
Խորհրդարանի Հայաստան խմբակցության պատգամավորին փոխանցեցինք, իշխանության ներկայացուցիչները տարակուսած են, թե ինչպես է ընդդիմությունը հաջողելու վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի անվստահություն հայտնելու գործընթաց նախաձեռնել ազգային ժողովում, եթե չունի դրա համար բավարար թվով ձայներ։
Իմպիչմենտի մասին մենք շատ հանգամանալից և մանրամասն կխոսենք սեպտեմբերին։ Մեր դիրքորոշումը այս մասին ես բազմաթիվ անգամ հայտարարել եմ, որ մենք այդ գործընթացը կսկսենք այն ժամանակ, երբ որ դրան հաջողության հասնելու համար լինեն բավարար պայմաններ և հիմքեր։ Իսկ ինչպես այդ նույն հարցը կտեսնեն, թե ինչպես հիմնական օրակարգից փորձում են իրենք շեղել ու այս ամեն ինչը դարձնել խորհրդարան գնալ չգնալու կամ պայքար իշխանության համար։ Այդ նույն պատգամավորները թողածն Արցախից ինչ կա, Հայաստանի անվտանգությունից ինչ կա։
Խորհրդարանում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի խոսքով, տապալված փողոցային պայքարից հետո ընդդիմությունը պարզապես փորձում է ինչ-որ ելք գտնել իր համար։
Դե սա տրամաբանական շարունակությունն է դարձվում, որովհետև փողոցային պայքարը ակնհայտորեն ձախողվեց ու ակնհայտորեն չստացավ հանրային աջակցություն, ոչ մի տեսակի աջակցություն, ու բնական է, որ ընդդիմությունը պետք է ինչ-որ ելքեր գտնել իրավիճակից ու վերադառնալ խորհրդարան, որովհետև հաստատի, եթե նույնիսկ այն սկզբնական շրջանում փողոցում էին ու ազգային ժողովում չէին, ապա փողոցի այդ փոքրիկ ունեցած ռեսուրսները արդեն մսել ու հիմա ոչ ազգային ժողովում էին արդեն վերջին ամսում և ոչ էլ փողոցում, ու հետևաբար տրամաբանական է, որ ստիպած են լինելու վերադառնալ, իսկ ինչ վերաբերվում է վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացին կամ իմպիչմենտի գործընթացին, որը նրանք Իշխան Սաղաթելյանի փորձելու են նախաձեռնել, հաջողություն նրանց այդ գործում, պաշտոնից հեռացման մի շատ լավ դեպք վերջերս ազգային ժողովում արտավազան ունեցանք ու Իշխան Սաղաթելյան անունով ազգային ժողովի փոխնախագահ այլևս չունենք, թող փորձեն, ինչ ասեմ։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր Հայաստան և պատիվ ունեմ խմբակցությունները Արցախը փրկելու և Փաշինյանին հեռացնելու կոչերով մայիսից մոտ 1.5 ամիս փողոցային պայքարի մեջ էին, վրաններ տեղադրելով Երևանի կենտրոնում գտնվող Ֆրանսիայի հրապարակում։ Շուրջ 1 ամիս առաջ ընդդիմադիրները հայտարարեցին պայքարի մարտավարությունը փոխելու մասին և դադարեցրին նստացույցը։ Հետո պատգամավորական մանդատը վայր դրեցին պատիվ ունեմի ղեկավար Արթուր Վանեցյանը և Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գերմանաբնակ հայաստանցին հայրենիքում քրեական հետապնդման է ենթարկվում արդեն գոյություն չունեցող հոդվածով Արտակ Ավետյանը 1 ամիս առաջ Հայաստան է ժամանել եւ օդանավակայանից ոստիկանություն տարվել, որտեղ պարզվել է, որ նա մեղադրվում է վարչապետ Փաշինյանին ծանր վիրավորանք հասցնելու համար։ Ծանր վիրավորանքը ապա քրեականացվել է տեղական ու միջազգային կառույցների կոշտ քննադատություններից հետո, իսկ թե ինչու չի դադարեցվել Փաշինյանին քննադատած անձի դեմ քրեական հետապնդումը, փորձել է պարզել Նաիրա Բուղադարյանը։
Ես աշխատանքի մեջ եմ, ես գործ ունեմ։ Հիմա պատկերացրեք, եթե ես ուզում եմ գնալ հետ, չեմ կարող, չէ՞։ Ես պետքա տեղեկացնեմ իմ արդեն ղեկավարությանը, թե ինչի համար չեմ կարող գնալ։ Պատկերացնեք, հիմա ասում եմ, բա որոնման մեջ եմ եղել։ Ես չի հետաքրքրում, ես մարդասպանեմ, թե ասենք ինչ-որ տրավ չեմ վճարել։ Դա արդեն ինչ-որ նեգատիվ բան է թողում։
Ավելի քան 20 տարի Գերմանիայում բնակվող Արտակ Ավետյանը 1 ամիս առաջ ընտանիքի հետ եկել է հայրենիք հանգստի, սակայն հենց օդանավակայանում բացահայտել է, որ հետախուզման մեջ է։ Ավելի ուշ Ավետյանը պարզել է, որ մեղադրվում է արդեն գոյություն չունեցող ծանր վիրավորանքի հոդվածով։ Թեև հուլիսի 1-ից ծանր վիրավորանքը ապաքրականացվել է, բայց 50-ամյա տղամարդը դեռ մեղադրյալի կարգավիճակ ունի, ինչի պատճառով էլ չի կարող լքել երկիրը։
Բոլորով անցնում ենք սահմանը, ես կինս երկու փոքր երեխա, բոլորին թողնում են, իմ անձնագին ինչ-որ պահած։ Իմ երկու հոգի մոտ են, իրար հետ ինչ-որ խոսում են, բնականաբար իմ մոտ հարց է առաջանում, բա ինչ-որ խնդիր կա։ Սահմանապահը ասում է, հա, մի րոպե սպասեք, մոտենում է մեկ այլ սահմանապահ, բա եկեք իմ հետևից, ձեզ ոստիկանությունն է որոնում։ Լավ, իսկ պատճառը իրանց մոտ միայն երևում է, որ որոնման մեջ են, վերջ, սահմանահատել եմ, իրանք պարտադիր պետք է ոստիկանությանը տեղեկացնեն։
Կնոջն ու երկու մանկահասակ երեխաներին տուն ուղարկելուց հետո տղամարդը տեղափոխվել է ոստիկանական բաժանմունք, որտեղ ողջ գիշերն անցկացնելուց հետո միայն առավոտյան է տեղեկացել, որ արդեն 4 ամիս մեղադրվում է վարչապետ Փաշինյանին ծանր վիրավորանք հասցնելու գործով։ Facebook-ում ակտիվ օգտատերը Մարտին միգրառում է արել այն մասին, որ պատերազմում գտնվող երկիրը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ չունի եւ վիրավորական բառ ուղել վարչապետ Փաշինյանի հասցեին։
Երբ որ քնիչը եկավ, բնականաբար քնիչին ես էլ խնդրեցի, որպես ինքը ծանոթացնի, ես հասկանամ ինչն է իրանք համարում, որը շատ միջելի է այդ գրառումը, կոնկրետ դա այդ կոնտեքստը, ըստ իրանց ես վիրավորել եմ Նիկոլ Փաշինյանին։
Ծանր վիրավորանքը ապաքրականացվեց տեղական ու միջազգային մի շարք կազմակերպությունների քննադատությունից հետո, ինչու դրանից հետո չի դադարեցվում Ավետյանի դեմ քրեական հետապնդումը։ Քննիչը նրան բացատրել է, որ ինքը ծանուցել է դատախազին, քանի որ միայն նա կարող է նման որոշում կայացնել։
Թե ինչ է ասում դատախազությունը, ես դա չգիտեմ, որովհետև դեռ ես անգամ չգիտեմ, թե քննիչը երբա դիմել, որովհետև ես 3 կապվեցի քննիչի հետ, հարցրեցի, ըստ իր խոսքերով ինքը դիմել է։
Ես
լավ հարց է։ Այն հարցը ես իրան տվեցի, ասես չեմ հիշում։
Մյունխենում ծրագրավորող աշխատող Ավետյանը միակը չէ, ով շարունակում է ծանր վիրավորանքի համար մեղադրվել։ Նրա փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը փոխանցեց, եւս մի քանի անց սպասում են դատախազի որոշմանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը, որ անցած 1 տարում քննադատում էր իշխանություններին ծանր վիրավորանքը քրեականացնելու համար, այժմ պնդում է. 1 տարվա կյանք ունեցած վիճահարույցոդված ապա քրեականացնելուց հետո իրավապահները պարտավոր էին օրենքի ուժով անհապաղ դադարեցնել բոլոր մեղադրյալների քրեական հետապնդումը։
Այնպես որ այստեղ օրենքի պահանջի չկատարման փաստի հետ գործ ունենք, բայց հաշվի առնելով, որ նաև վերաբերվում է վիրավորանքի, հա, այդ հետ կապված, պետք է մտածել, որ իհարկե գոյություն ունի նաև քաղաքական, այսպես կոչված, նպատակահարմարություն, որը ես կարծում եմ, որ ինքնին արդեն հորդասները իրենք չպետք է ընդունվեին, ի սկզբանե մենք դրա մասին ասում ենք եւ առավելևս չպետք է կիրառվեին, բանապես պետք է ընդունել, որ ունի քաղաքական դրդապատճառներ։
Նման վերաբերմունքն անթույլատրելի ու անպատասխանատու համարող իրավապաշտպանը Ավետյանին ու այս խնդրի առջև կանգնած մյուս քաղաքացիներին խորհուրդ է տալիս իրենց իրավունքների վերականգնման համար դիմել դատարան։
Բարոյնակ է, որ հայաստանյան իրականության մեջ արդեն նման խոսույթները, հա, դեռևս շարունակում են մնալ, որ ասենք թե ինչու չի կատարվում օրենքի պահանջը։ Իսկ ինչու չպետք է կատարվի օրենքի պահանջը։ Դա խնդիրը կարմենանալու, որ այո, գլխավոր դատախազը անմիջական պատասխանատվություն ունի նման հիմքով հարուցված բոլոր քրեական գործերով հանձնարարական տալու։
Գլխավոր դատախազությունից այսօր չհաջողվեց այս հարցի շուրջ մեկնաբանություն ստանալ։ Ավելի վաղ արդարադատության փոխնախարարն Ազատությանն ասել էր, որ ապակրիականացումը դիտարկվում է որպես գործի կարճման հիմք։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով արդեն գոյություն չունեցող հոդվածով հարուցվել էր ավելի քան 800 քրեական գործ, որից ավելի քան 50-ն արդեն դատարանում է։ Այս գործերի մեջ մեծ թիվ են կազմում իշխանությունների ու մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանին վիրավորելու վերա վերաբերյալ դեպքերը։ Ծանր վիրավորանքի հոդվածով 6 անձի վերաբերյալ մեղադրական դատավճիռ է ուժի մեջ մտել, սակայն նրանցից ոչ ոք ազատազրկված չէ, թեև հոդվածը մինչև 3 ամսյա ազատազրկում էր նախատեսում։ Ուժի մեջ մտած վճիռներով դատապարտվածները արդարացված չեն եւ համարվում են դատվածություն ունեցողներ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավապահները աղմուկահարույց մանրամասները ներկայացրել 1 տարի առաջ բանակում տեղի ունեցած 3 զինվորների իսպանության գործի վերաբերյալ։ Այդ գործով նախաքննությունն ավարտվել է քնչական կոմիտեի համաձայն զորամասերից մեկում դիրքի ավակը Պարտքով գումարի վերադարձ պահանջելուց հետո սեռական բնույթի գործողությունները կատարել ծառայակցի նկատմամբ, հետո հարկադրել նրան սպանել ականատեսներին։ Մյուս մանրամասներն ու անվաստանյալների եւ տուժողների հայտարարությունները Կարինե Սիմոնյանն է ներկայացնում։
3 զինծառայողների սպանության գործի նախաքննությունն ավարտվել է, գործը շուտով կհասնի դատարան։ Միջդեռ կողմերը դժգոհ են քննության ընթացքից ու արժանահավատ չեն համարում 3 քնչական կոմիտեի հրապարակած մեղադրական եզրակացությունը։ Ըստ իրավապահների, 1 տարի առաջ Գորիսի զորամասերից մեկում դիրքի ավակը սեռական բնույթի գործողությունները կատարել զինվորներից մեկի նկատմամբ, հետո հարկադրել նրան սպանել 3 ծառայակիցներին, ովքեր տեղեկացել էին դրա մասին։ Գործով մեղադրյալները երկուսն են՝ ժամկետային զինծառայողը, որը ըստ քննիչների սպանել է 3 ծառայակիցներին, և դիրքի ավակը, որն ըստ մեղադրանքի նրան դրդել է սպանության։ Միջդեռ երկուսի փաստաբաններն էլ ասում են, բացի ժամկետային զինծառայողի ինքնախոստովանական ցուցմունքից, քնչականը որևէ այլ ապացույց չունի, որ հենց նա է սպանել քնած 3 ծառայակիցներին։
Հաղորդագրություն ագնացել է, որ դիվերսիոն գործողություններ է եղել և չանցած 2 ժամ կամ մի քիչ ավել ժամանակ անձին ձերբակալում են, ու որպես կասկածով ու մեղադրանք առաջադրում։ Ամբողջ քրեական գործում, բացի մեղադրյալի ցուցմունքից, որը 2 ամիսը 1 ցուցմունք ա տվել, ասել է ես եմ կատարել, որևէ այլ ապացույց գործում չկա, որ ինքնարար կկատարի, բացարձակ որևէ ապացույց։
10 ամսվա ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տալուց հետո մեղադրյալը փոխել է այն ու պնդել, թե ինքը չի սպանել ծառայակիցներին, նշել, թե նախկինում ճնշումների տակ է սուտ ցուցմունք տվել, ասում է նրա պաշտպան Գարիկ Գալիկյանը։
Մասմայից հորդորել են, որ նմանատիպ ցուցմունքներ տամ, ինձ ասել են, որ եթե մեղքը քո վրա վերցնես, քեզ համար ավելի լավ կլինի։ Այն հանգամանքները, որ ինքը մատնանշում է, դա նախաքննության մարմինը պետք է պարզեր իրականությունը համապատասխանում է դա, թե չի համապատասխանում։
Նախաքննության ընթացքում դիրքի ավակի կողմից իր ենթակայի նկատմամբ սեռական ոտնձգությունների մասին որևէ ապացույց չի հայտնաբերվել։ Փորձաքննությունները չեն հաստատել դա, ասում է նրա փաստաբան Հրանտ Դավթյանը։
Այդ ցուցմունքները հաջորդ օրը քնչական կոմիտեն ըստ էության հրապարակեց ու սա հանրությանը հրամցրեց, որ իրականում հենց սենց հա տեղի ունեցե դեպքը։ Ոտ արդեն հանրությունը կարծիք կազմեց, որ դիրքի ավակեց ինչ վատ տղայա, սենց գործողություններ արե, եվալ, եվալ։ Այդ դիրքում իրականում ուրիշ բանա տեղի ունեցե։ Եվ վարույթ իրականացնող մարմինը իմ խորին համոզմամբ օբյեկտիվ քննություն չի արել։
Ավելին, նախաքննական մարմինն իր պաշտպանյալի վրայից հանել է այդ մեղադրանքը, բայց եզրակացության մեջ քննիչները շարունակում են պնդել, դիրքի ավակն է դրդել իր ենթակային սպանել 3 ծառայակիցներին։ Պաշտպանն ասում է, անհասկանալի է, եթե քննիչները հերքված են համարում, որ ավակը սեռական ոտնձգություն է կատարել ժամկետային զինծառայողի նկատմամբ, ինչու պետք է վերջինիս դրդել սպանության։ Հրանտ Դավթյանն ասում է, դիմել են դատախազություն, բայց իրենց բողոքներն անհիմն են համարվել։
Ասե բանտարկությունը տեղի ունեցե սկզբից միջև վերջ։ Այսինքն կարճել են, էլի գործը կարել են, սենց ասեմ ձեզ։
Այս գործի նախաքննությունից դժգոհ է նաև սպանվածներից Մուրադ Մուրադյանի ընտանիքը։ Նրանց ներկայացուցիչ Հայարփի Սարգսյանն ասում է, նախաքննական մարմինը չի դիտարկել սպանության բոլոր վարկածները, բազմակողմանի քննություն չի իրականացրել։ Փորձաքննությամբ պարզվել է, որ սպանվածների վրա եղել են նաև ոչ հրազենային վնասվածքներ։ Փաստ է, որ պայքար է եղել։ Միջդեռ իրավապահները պնդում են, թե զինծառայողները սպանվել են քնած ժամանակ։ Ինչպես կարող էր մեկ զինծառայողն անել դամանավանդ, որ դիրքում եղած բոլոր զենքերից կրակված է եղել, հարց է բարձրացնում փաստաբան Հայարփի Սարգսյանը։
Ստացվում է, որ ամեն դեպքում մեկ զինծառայող չէր կարող այս 3 զինծառայողներին նմանատիպ վնասվածքներ հասցնել։ Այսինքն քնած էին տղաները, մտավ կրակեց, սպանեց դուրս եկավ, բայց մյուս հետքերը, մյուս վնասվածքները ինչպես։ Ես նույնիսկ կարող եմ ասել, որ չեմ բացառում, որ դեպքի վայրը այդ տնակը չէ, որովհետև այնտեղ արյան լճակներ չկային։ Այսինքն եթե սպանվել է 3 զինծառայող, բնականաբար պիտի այնտեղ նաև լճակներ լինեն արյան, ինչը այնտեղ բացակայում է։
Բանակում տեղի ունեցած այս սարսափելի պատմությանն ի սկզբանե հետևել է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։ Ասում է, սա իրեն հայտնի ամենախայտառակ նախաքննություններից մեկն է, որ վարել են իրավապահ մարմինները։
Քննչական կոմիտեի քննած գործերից ամենախայտառակ քննություններից մեկն է, ամենախայտառակը։ Մոգոմված անհաջող թրիլլեր, ես այսպես կասեմ, ուղղակի անմեղ մարդ կարող է զոհ դառնալ այս քննությանը։ Շատ եմ ցավում, որ այս տղան, որը եւ խեղճ է եղել բանակում, եւ այդ կիսագողական բարքերը կիսում է նաեւ քնչական կոմիտեն, որ խեղճ ու կրակներին բերեն ու նշանակեն որպես մեղադրյալներ։
Այսօր պարզվեց, որ քնչական կոմիտեն իր կայքերից հեռացրել է այս գործի վերաբերյալ 3 հրապարակած հաղորդագրությունը։ Արդյոք սխալներ են հայտնաբերվել, թե կա նյութ հեռացնելու այլ պատճառ, քնչականից չեն մեկնաբանում։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն շարունակում է պատմել իշխանության և անդիմության կողմից պարբերաբար շահարկվող Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքում ներկայացված առաջարկների մասին, փաթեթային փուլային տարբերակներից մինչև Լավրովի պլան։ Հակամարտության կարգավորման ուղված 10-ամյա բանակցություններում ինչ կարգավիճակ է առաջարկվել Արցախի համար, ինչու հայկական կողմը մերժել է փաթեթային և փուլային տարբերակները և ինչ ստացավ այդ առաջարկներից հետո։ Տաթևիկ Լազարյանն է մանրամասնում։
90-ականների վերջից մինչև 2020-ի պատերազմը բանակցային սեղանին դրվել են կարգավորման 7 հիմնական տարբերակներ, որոնք ընդունված է անվանել փաթեթային, փուլային, ընդհանուր պետություն, քիվեստյան, մադրիդյան սկզբունքներ, կազանյան պլան, լավրովի պլան։ Ինչ էին նախատեսում այս տարբերակները Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Փաթեթային և փուլային տարբերակները մերժելուց հետո կարգավորման հաջորդ պլանը ընդհանուր պետության գաղափարն էր։ Այն ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները կողմերին առաջարկեցին 1998-ի նոյեմբերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Եվգենի Պրիմակովի ակտիվ ջանքերով։ Այդ տարբերակի ողջ իմաստն այն էր, որ Լեռնային Ղարաբաղն ու Ադրբեջանը պետք է կազմեին ընդհանուր պետություն։ Ի տարբերություն փաթեթայինի ձևակերպման, թե Լեռնային Ղարաբաղը պետական և տարածքային կազմավորում է Ադրբեջանի կազմում, ընդհանուր պետության տարբերակում Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին ասվում էր. Լեռնային Ղարաբաղը հանրապետության ձևի պետական և տարածքային կազմավորում է և Ադրբեջանի հետ միասին կազմում է ընդհանուր պետություն նրա միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններում։ Ընդհանուր պետություն կազմելով Ադրբեջանի հետ Ղարաբաղը միաժամանակ ունենալու էր սեփական սահմանադրությունը, կառավարման մարմինները, դրոշը, զինանշանն ու օրհներգը, հայերեն է լինելու էր հիմնական պաշտոնական լեզուն, երկրորդ պաշտոնական լեզուն լինելու էր ադրբեջաներենը։ Ստեփանակերտը իրավունք էր ստանալու մասնակցել Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությանը, բայց միայն իր շահերի մասով։ Աշխարհի հետ ուղիղ կապն էլ միայն մշակույթի, գիտության, սպորտի կամ առևտրի ոլորտներում էր լինելու, քաղաքականության հարցերում բացառապես Ադրբեջանի միջնորդության։ Ինչ վերաբերում է անվտանգությանը, Ղարաբաղը պետք է ունենար կամավորության սկզբունքով ձևավորված անվտանգության եւ ոստիկանական ուժեր, որ չէին կարող գործել Ղարաբաղից դուրս։ Ադրբեջանի բանակը անվտանգության ուժերն ու ոստիկանությունն էլ իրավունք չէին ունենա մտնել Ղարաբաղի տարածք առանց Արցախի իշխանությունների համաձայնության։ Այս տարբերակով Արցախը մի կողմից կարծես ոչ թե Ադրբեջանի կազմում էր, այլ նրա հետ հավասար դիրքերից ընդհանուր պետություն էր ստեղծում, բայց մյուս կողմից ընդհանուր այդ պետությունը կոչվելու էր Ադրբեջան, Արցախցիներն էլ ադրբեջանական անձնագրեր էին ստանալու Լեռնային Ղարաբաղ նշումով։ Ինչպես նախորդ տարբերակներում, այս մեկում ևս հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեին Լեռնային Ղարաբաղի հարակից շրջաններից բացառությամբ Լաչինի։ Փաստաթղթում առանձին կետով նշվում էր, որ ադրբեջանցի փախստականները պետք է վերադառնան Շուշի, հայերը Շահումյան։ Ադրբեջանը ընդհանուր պետության գաղափարը մերժում է։ Հեյդար Ալիևը 2001 թվականի փետրվարին խորհրդարանում այդ տարբերակի մասին ասում է հետևյալը.
Ադրբեջանում մի ասացված կա. «Սա ավելի սև է, քան սևը»։ Համեմատած նախկին առաջարկների հետ դա միայն ու միայն վնաս էր Ադրբեջանին։ Հենց որ ծանոթացա, ասացի, որ անգամ չենք ուզում քննարկել։ Դուք մեզ դնում եք մի իրավիճակում, երբ Ադրբեջանի տարածքում հայտնվում է երկու պետություն՝ Ադրբեջան և մի հատ էլ Լեռնային Ղարաբաղ, որի նկատմամբ Ադրբեջանը ոչ մի իրավունքներ չունի։
Հայաստանն ու Ղարաբաղը լուրջ վերապահումներով ընդունում են միջնորդների առաջարկած ընդհանուր պետության տարբերակը, որպես բանակցությունների հիմք, թեև ըստ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի 2012 թվականի հոդվացի, այդ տարբերակը Հայաստանի համար ևս ընդունելի չէր։
Հայաստանն ու Ղարաբաղը նոր էին պատրաստվում կարծիք հայտել փաստաթղթի առնչությամբ, երբ Ադրբեջանն այնպես հապճեպ ու կտրուկ մերժեց այն, որ արդեն անիմաստ էր ինչ որ բան ասել։ Իհարկե, ընդհանուր պետության վերաբերյալ փաստաթուղթը ընդունելի չէր նաև հայկական կողմի համար, չնայած որ դրանում փորձ էր արվում Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի միջև զուտ հորիզոնական կապեր հաստատել, դրա մի քանի դրույթներ Ղարաբաղին լուրջ կախվածության մեջ էին դնում Ադրբեջանից։
Ինչպես նշում է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն իր հարցազրույցում, գործնականում, թեև առաջարկը ընդհանուր պետություն էր կոչվում, սակայն Ղարաբաղը ունենալու էր միայն բարձր ինքնավարություն, այն ինչ առաջարկվում էր նաև նախկինում։
Ըստ էության, դրանք Ադար Ղարաբաղը եւ Ադրբեջան այդ շրջանակում ունենում էին տարբեր ստատուսներ։ Բոլոր հոդվածները դա էին ենթադրում։ Ղարաբաղը ունենում է ներկայացություններ, մշակութային եւ այլն, իսկ որտեղ քաղաքական մաներ կան, նրանց Ղարաբաղի ներկայացուցիչը կարող է ընդգրկվել, ասենք, այդ երկրի դեսպանատանը որպես դիվանագետ աշխատակից։ Ադրբեջանի դա չէր կոչվում Ղարաբաղը ադրբեջանական հանրապետություն, կոչվում էր Ադրբեջան։ Չեխոսլովակիա չէր, Յուգոսլավիա չէր։ Այսինքն ըստ էության դա բարձր մակարդակի ինքնավարություն էր Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն դա նույնն էր, ինչ որ մեզ առաջարկում էին Լիսաբոնում եւ որի վրա ես դրեցի վետո։
Սա ի դեպ վերջին փաստաթուղթն էր, որում Ղարաբաղը նշվում էր որպես կարգավորման կողմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողքին, որտեղ երեքն էլ կարող էին ներկայացնել իրենց դիրքորոշումը։ Հաջորդ բոլոր տարբերակներում արդեն միայն Երևանն ու Բաքուն կլինեն, Ստեփանակերտն այլևս պայմանավորվողների շարքում չի հիշատակվի։ Key West-յան տարբերակ։ Թե ինչ փաստաթուղթ է եղել բանակցությունների սեղանին ամերիկյան Key West-ում, դեռ գաղտնազերծված չէ։ Քաղաքական գործիչների եւ փորձագետների հայտարարություններից միայն կարելի է ենթադրել, ինչ առաջարկներ են քննարկվել ընդհանուր պետության գաղափարը մերժելուց հետո 1999-ից 2001 թվականներին։ Ըստ Ղարաբաղի հարցն ուսումնասիրող լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի, որ 2000-ականների կեսերին հնարավորություն է ունեցել տեսնել Key West-յան փաստաթուղթը, Ղարաբաղը Լաչինի միջանցքով պետք է միացվեր Հայաստանին, իսկ Ադրբեջանը Մեղրիի Միջանցքով Նախիջևանի։
Ես միայն կարող եմ ասել, որ 2005 կամ 2006 թվականին որպես լրագրող հնարավորություն եմ ունեցել արտգործնախարարությունում, այն ժամանակ փոխարտգործնախարարը Վարդան Օսկանյանն էր, շատ կարճ ժամանակամիջոցում կարդալ մի փաստաթուղթ, որի անունն է Key West-յան փաստաթուղթ։ Այն մինչև այսօր չի հրապարակվել մամուլում։ Համաձայն այդ տարբերակի Ղարաբաղը Լաչինի միջանցքով միացվում էր Հայաստանին եւ դրա փոխարեն Ադրբեջանը Մեղրիի միջանցքով միանում էր Նախիջևանին։ Այստեղ ես ուզում եմ հստակ նշել մեկ բան. Երբ խոսք էր գնում Ադրբեջանից Նախիջևան Մեղրու վրայով տարածքի մասին, օգտագործված էր հետևյալ ձևակերպումը. Sovereign passage, որ թարգմանաբար նշանակում է սուվերեն միջանցք.
Բայց այս միջանցքի մասին քաղաքական գործիչների հայտարարությունները շատ հակասական են։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան նորինակ նշում է, որ Key West-ի տարբերակը վերաբերել է Մեղրին Ղարաբաղի հետ փոխանակելուն, այսինքն Ղարաբաղը Լաչինով միանում էր Հայաստանին, իսկ Ադրբեջանը Մեղրիով Նախիջևանին։
Մնում էր միայն Լաչինի միջանցքը, միայն։ Իսկ դրա դիմաց էլ դեռ Հայաստանը Ադրբեջանի ներզիջելու Մեղրու շրջանը։
Հողը
Մեղրու շրջանը ամբողջությամբ, այսինքն Ադրբեջանը Մեղրու շրջանով ունենում էր լիակատար կապ Նախիջևանի հետ։ Նորություն է ձեզ համար։
Ճանապարհ։
Ճանապարհ չէ ամբողջ շրջանը, տարածքը։
Այլ գործիչներ, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը, Վարդան Օսկանյանը հայտարարում են, որ Մեղրին Ղարաբաղի հետ փոխանակելու գաղափար եղել է ոչ թե Key West-ում, այլ ավելի վաղ։
Այդպիսի բան չկա, չի եղել եւ չկարող լինել։ Ընդամենը դուք էլ երևի թե գիշեք, ժամանակին 90-ական թվականներից Կոպլի այսպես ինչ որ մի ծրագիր կար, որը գոյություն է ունեցել եւ 90-ականներին եւ 2000-ականներին, բայց ոչ սկզբնական շրջանում, ոչ էլ հետո ես կարծում եմ որևէ Հայաստանի իշխանություն չէր կարող դրան լուրջ վերաբերվել։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան.
Մեղրի փոխանակման առաջարկը եղել է Ալիևի կողմից։ Ինքն էր այդ առաջարկը արել, բայց այդ առաջարկը որպես պաշտոնական առաջարկ չի դարձել, ուղղակի մեր պատասխանը եղել է հետևյալը, որ Իրանի հետ սահմանը մենք չենք կարող գործել։
Իսկ Key West-ում արդեն առաջարկվողը միայն սուվերեն ճանապարհ էր, գուցե էստակադայի տեսքով, որն էլ Ադրբեջանն է մերժել։
Այնտեղ ընդհանրապես հա խոսքը գնում էր ճանապարհի իրավունքի մասին եւ իդեպ խոսքը գնում էր նույնիսկ ավտոմոբիլային ճանապարհի մասին, դա էր։
Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյան.
Այն ժամանակ խոսքը Լեռնային Ղարաբաղը Լաչինի մի հատվածով Հայաստանի սուվերենության տակ դնելու մասին էր, այսինքն Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը պետք է լինեին մեկ պետություն։ Այսօրվա իմ գնահատմամբ Ադրբեջանի տեսանկյունից ոչ այնքան համարժեք փոխանակման դիմաց։ Ադրբեջանն ընդամենը պետք է իրավունք ստանար Հայաստանի տարածքով անխափան կապ հաստատել Նախիջևանի հետ, սա էր փաստաթղթի ամբողջ առանցքը։
Պաշտպանության նախին նախարար Վաղար Շաքարությունյանը պնդում է, որ 1999-ի հուլիսին Քոչարյանը իրեն ներկայացրել է Մեղրին Լաչինի հետ փոխանակելու առաջարկը։
Հուլիս ամսին մենք հանդիպում ենք Սադարակում Քոչարյանն ու ես, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը եւ Հեյդար Ալիևը, եւ այնտեղ այդ հարցը քննարկվում է։ Որից հետո Քոչարյանից հրավիրում է աշխատասենյակ եւ այնտեղ ներկայացնում է այդ տարբերակը եւ ներկայացնում է որ սա դրական տարբերակը, որը կապահովի Հայաստանի զարգացումը։ Ինչին բնական է ես առարկություններ եմ ունեցել։
Բրիտանական The Economist պարբերական արդեն Key West-ում եղած տարբերակի մասին 2001 թվականին գրում էր հետեւյալը.
Հնարավոր համաձայնությունն արդեն ուրվագծվում է, հայերը պետք է Ադրբեջանին տան 7 շրջաններից 6-ը, Լեռնային Ղարաբաղին և Լաչինի միջանցքին կտրվի ինքնավար կարգավիճակ, Ադրբեջանը կփոխհատուցվի միջազգայնորեն պահպանվող ճանապարհ ստանալով, որով կկապվի Նախիջևանի հետ։
Վարդան Օսկանյանն այդ հոդվածին անդրադառնալով Արամ Աբրահամյանի հետ զրույցում այդպես էլ չի հայտնում, թե Ղարաբաղի ինչ կարգավիճակի մասին են բանակցում, բայց ասում է, եթե այն գոհացնի Հայաստանին, Ադրբեջանին ճանապարհ կտան։
Ես անգլերեն բնականաբար ձեզնից շատ ված գիտեմ, ասում եստեղ self governing ստանդարտ, ճիշտ է թե չէ։
Գիտեք, ես որովհետև սա իսկապես հարցի էությունն է, ես չեմ պատասխանի դրան։ Միան ես կարող եմ ասել այն, ինչ որ մի քիչ առաջ էլ ասացի։ Լաչինը եւ Ղարաբաղը ունենան նույն ղարքավիճակը, ինչ որ ունենա Լաչինը նույն ղարքավիճակը, ինչ որ Ղարաբաղը ունենա։ Իսկ Ղարաբաղը ինչպեսի ղարքավիճակ ունենա։ Ահա բացիկ այստեղ գալիս է դեմոկրատիական քաղաքական հարցը, եւ ես այդ հարցին չի պատասխանի։
Ըստ Վարդան Օսկանյանի Key West-ում համաձայնությունը շատ մոտ էր, բայց Ալիևը հետ է կանգնում նաև այդ տարբերակն ընդունելուց։ 1999-ից 2001 թվականների գործընթացը նախորդներից տարբերվում էր նրանով, որ այն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբը չէր կազմակերպել։ Մինսկի խմբում գործընթացին զուգահեռ Քոչարյանն ու Հեյդար Ալիևը երկկողմ հանդիպումներ էին ունենում, օրինակ Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահ Ժակ Շիրակի միջնորդությամբ կամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանին, իսկ Key West-ի հանդիպումը նախաձեռնել էր ամերիկյան կողմը։
President of Azerbaijan and the President of Armenia and distinguished co-chairs.
Я приехал работать конструктивно над урегулированием
Քոչարյան-Ալիև երկկողմ հանդիպումներից եւ Քիուեստյան բանակցություններից սկսած Ղարաբաղը որպես կողմ դուրս է մնում բանակցային գործընթացից։ Կարգավորման այդ տարբերակը քննարկում են միայն Հայաստանը եւ Ադրբեջանը։ Երևանն ու Ստեփանակերտը միասին սկսում են ներկայացնել մեկ մարդ՝ նախկինում Ղարաբաղի, իսկ բանակցությունների ժամանակ Հայաստանի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Ռոբերտ Քոչարյանը։ 1992-ից 96 թվականներին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրով։
Ոչ բոլոր կողմերի փոխպայմանավորվածություն կար, ոչ էլ ԵԱՀԿ-ը որոշում ձևաչափը մինչև Հայաստան-Ադրբեջան նեղացնելու մասին։ Այն առաջացավ դեֆակտո, ինչպես որոշիրողություն։ Ըստ էության, սա Բաքվի խորամանկությունների, Երևանի անուշադիր վերահսկողության միջնորդների բացթողումների արգասիքն էր։
Ուշագրավ է, որ 1999-ի հոկտեմբերին, երբ հայր Ալիևն ու Ռոբերտ Քոչարյանը թերևս հենց Մեղրին Լաչինի հետ փոխանակելու տարբերակն էին քննարկում, Երևանում տեղի ունեցավ հոկտեմբերի 27-ը։ Ահաբեկչական գործողությամբ սպանվեց 8 հոգի, այդ թվում Հայաստանի վարչապետ Վազգեն Սարգսյանը եւ ազգային ժողովի նախագահ Կարեն Դեմիրճյանը։ Քաղաքական գործիչներից շատերը հոկտեմբերի 27-ը հենց Ղարաբաղյան խնդրի հետ են կապում։ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյան։
Ես հիմա կհրապարակեմ 10 տարի թաքցված այդպիսի մի փաստ, մի մեծագույն դավադրություն Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ։ Ես այդ փաստաթղթից կկարդամ ընդամենը 2 հոդված։ Ցույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո սա լավ հոդված է։ Նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքը, Շուշիի շրջանն ու Լաչինի շրջանը փոխանցվում են Հայաստանի Հանրապետությանը։ Ցույն համաձայնագիրը ուժի մեջ մտնելուց հետո Մեղրիի շրջանը 88 թվականի սահմաններով փոխանցվում է Ադրբեջանի Հանրապետությանը։ Հայաստանում այս դավադրությունը խափանվեց երկու մարդու շնորհիվ, եւ նրանք մեկ մեր մեծագույն պատիվը պետք է մատուցենք այդ երկու մարդուն։ Դա Կարեն Դեմիրճյանն էր եւ Վազգեն Սարգսյանը, որոնք անվտանգության խորհրդի նիստում խափանեցին այս ծրագիրը, եւ դրա համար դրա գինը նրանց կյանքն էր, որ վճարեցին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան։
Հոկտեմբերի 27-ի է, չէ՞, փորձում ենք ապել, իբրև Վազգեն Սարգսյանը եւ Կարեն Դեմիրճյանը կտրուկ դրան դեմ էին, իդեպ անվտանգության խորհրդում դա երբեք չի քննարկվել Հայաստանում, որ կտրուկ դեմ էին եւ դրանից հետո անհասկանալի պատճառով ինչ-որ հոկտեմբերի 27-ի։ Հիմա նայեք, եթե իրենք դեմ էին, թվում էր, թե իրենց սպանելուց հետո այդ առաջարկը պետք է, բայց ընդհանրապես այդ առաջարկը կորա, որևէ տրամաբանություն ուղղակի այդ մեղադրանքների մեջ ուղղակի չկա։
1999-ից 2000 թվականներին Հայաստանի վարչապետ Արամ Սարգսյան։
Ես նաև ասել եմ, ինչու ահաբեկիչները որոշեցին սպանել Կարեն Դեմիրճյանին ու Վազգեն Սարգսյանին, երբ բանակցողը Ռոբերտ Քոչարյանն էր։ Այստեղից էլ է պատասխանը գալիս, որովհետև Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը դեմ էին այդ ծրագրին։
1999-ից 2001 թվականներին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Քերի Քավանո։
Սակայն մի քանի բան պատահեց, որ այս գործընթացը հանեց հունից։ Մեկ շատ նշանակալի բան, որ տեղի է ունեցել եւ ցավոք դրա ցակումը կապ չուներ խաղաղ գործընթացի հետ, դա Հայաստանի խորհրդարանում սպանություններն էին։ Կարծում եմ, որ դա խաթարեց հանրային վստահությունը։ Բացի այդ, մի քանի կարևոր անձին, ովքեր կարևոր դեր խաղային լուծման իրականացման գործում
սպանվեցին։
Հետագայում արդեն բանակցությունների ընթացքում միջնորդները Հայաստանին եւ Բաքվին ներկայացնում են մադրիդյան սկզբունքները, որոնց հիման վրա էլ ուրվագծում են Ղարաբաղի հարցի լուծումը։ Թե ինչ էին մադրիդյան սկզբունքներն առաջարկում Արցախի կարգավիճակի հարցում եւ ինչով էին տարբերվում նախորդ առաջարկներից, կբացատրեմ հաղորդման հաջորդ մասում։
Կելով արդեն նոր իրականության համատեքստում, կարծյոք Ադրբեջանի այդ խաղաղություն հաստատելու հնարավորություն, ինչպես կանխարգել էլ նոր պատերազմի վտանգը, որքանով է Ռուսաստանը շահագրգռված և ի վիճակի հետագայում էլ պահպանել ռուսական խաղապահ առաքելության ներկայությունն Արցախում։ Այս հարցերի շուրջ իմ գործընկերը Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ։
Կարծես ուրվագծվում է Փաշինյան-Ալիև նոր հանդիպում, առաջիկայում համենայնդեպս կար նախնական պայմանավորվածություն Բրյուսելում։ Դուք տեսնում եք խաղաղության պայմանագրի հնարավորություն, ինչը անընդհատ Բաքուն պնդում է, պահանջում է, կարող ենք ասել։
Հնարավորություն իհարկե կա, եւ նույնիսկ բնական է դա ակնկալելը։ Դրա այլ ընտրանքը նոր պատերազմն է, եթե խաղաղության պայմանագիր չկնքվի, իսկ որ նոր պատերազմ տեղի չի ունենա, դրանում կարելի է վստահ լինել, կամ գոնե դրա հավանականությունը շատ փոքր է, թեկուզ այն պատճառով, որ Հայաստանը պատրաստ չի նման պատերազմի, և պետք է նաև ասեմ, որ մյուս կարևոր գործող ռեգիոնալ տերությունները նույնպես որևէ շահագրգռություն չունեն նման բան թույլ տալու։ Այնպես որ խաղաղության պայմանագրի շուրջ իհարկե կան դեռ բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, բազմաթիվ կնճիրներ, նոյեմբերի 9-ի զինադադարի տարբեր կետերի տարբեր իրարամերժ մեկնաբանություններ եւ այլն, կամ փորձեր ինչ-որ բաներ խմբագրելու, այսինքն դժվարությունները վերաբերում են այդ խնդիրներին, այդ կնճիրների հարթմանը, բայց որ ամեն ինչ գնում է նման խաղաղության պայմանագրի կնքման, գործընթացն այդտեղ է տանում, այդտեղ կասկած չկա։ Իհարկե կարող են տեղի ունենալ գործընթացներ հայ-ադրբեջանական կոնտեքստից կամ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից դուրս, որոնք կարող են ապակայունացնել տարածաշրջանը, որոնք կարող են այս ստատուս կվոն ապակայունացնել, բայց դրանք կանխատեսել կամ դրանց մասին ինչ-որ կոնկրետ ու հստակ բաներ ասելը դժվար է իմ կարծիքով։
Դուք վարչապետի ելույթը չեք լսել, որն ասում էր, լավ էլ կա պատերազմի վտանգ, Ադրբեջանը լեգիտիմ պատճառներ է փորձում գտնել դրա համար։
Այսինքն պատերազմի վտանգ միշտ կա, պատերազմի վտանգ միջազգային հարաբերություններում որևէ դեպքում կա, բայց դրա հավանականությունը շատ փոքր եմ համարում, արդեն նշածս պատճառներով, որովհետև Հայաստանը պատրաստ չի պատերազմի, եթե բանը հասնի դրան, ես չգիտեմ ինչ տեսք ունենա այդ պատերազմը, այսինքն պարզապես ադրբեջանցիները կարող են ինչ-որ տարածքներ օկուպացնել մեր շատ վտիտ դիմադրության պայմաններում։ Այստեղ միայն Հայաստանի խնդիրը չի, նման պատերազմը կառնչվի նաև ռեգիոնալ տերությունների շահերին, ես այսօր նման շահագրգռություն կամ նման բան թույլ տալու միտում չեմ տեսնում։
Պարոն Գրիգորյան, աշխարհաքաղաքական մտրությունը Ռուսաստանի գուցե թուլացում համենայն դեպս արևմուտք ամբողջությամբ այսօր Մոսկվայի դեմ է, չի փոխել իրերի դասավորությունը Ղարաբաղի հարցում։
Կա նման մտավախություն, կա նման մտահոգություն, և իրականում Ադրբեջանի որոշակի ակտիվացումը Ուկրաինայում պատերազմը սկսվելուց անմիջապես հետո նույնպես խոսում է դրա մասին, գուցե այլ պատճառներ էլ կան, հաստատ դժվար է ասել, բայց երևի այնքան էլ դժվար ենթադրություն չի, որ Ռուսաստանի զբաղվածությունը մի կողմից կարող էր քաջալերող ազդեցություն ունենալ Ադրբեջանի վրա, որ նրանք մի փոքր ավելացնեն ճնշումը Հայաստանի վրա, և ընդհանրապես պատերազմից հետո Ադրբեջանը որդեգրել է ամեն գնով ամեն ինչ պոկելու քաղաքականություն, մի տեսակ նրանք որդեգրել են Վերսալի պայմանագրի մոդելը, և Ռուսաստանի թուլացումը կամ զբաղվածությունը կարող էր նման հետևանք ունենալ։ Պետք է ասել նաև, որ Ադրբեջանը կարող է շահագործել այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանը չեր ուզենալու շատ խիստ արձագանքել, որովհետև կարիք ուներ Թուրքիայի աջակցության որոշ հարցերում, և այդ կոնտեքստը նույնպես կարող էր նշանակություն ունենալ Ադրբեջանի հաշվարկներում, բայց մի բան է այդ ավելի փոքր տակտիկական առաջխաղացումները, մեկ այլ բան է ինչ-որ ստրատեգիական լուծում պարտադրելու, և բոլորս գիտենք ինչի մասին է խոսքը, խոսքը Սյունիքի մասին է, հիմնական մտավախությունը բոլորիս Սյունիքով անցնող ճանապարհի, այդ կոմունիկացիաները, և Սյունիքի կարգավիճակի, սուվերենության սահմանափակման կամ չսահմանափակման խնդիրն է, եթե նման բան ձեռնարկի Ադրբեջանը, դա որակապես տարբեր նշանակություն կունենա, քան ասենք այն ինչ տեղի ունեցել Փարուխում, քան այդ սահմանային վեճերը, դեմարկացիա հետ կապված խնդիրները եւ այլն, դա լրիվ ուրիշ նշանակություն եւ ուրիշ հետևանքներ կարող է ունենալ։ Վերջերս էս Իրանում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ ես անհետաքրքիր չեմ համարում Իրանի նախագահի հայտարարությունը, որ այդ սահմանը պահելը Հայաստանի հետ իրենց համար կենսական կարևորություն ունի, և ես կարծում եմ, որ դա նույնքան կենսական կարևորություն ունի Ռուսաստանի համար։ Ստրատեգիական պատկերը ռեգիոնում ամբողջությամբ կփոխվի, եթե Սյունիքի վրա Հայաստանի վերահսկողությունը վերանա, և ես պարզապես չեմ տեսնում որևէ նման շահագրգռություն Ռուսաստանի կողմից, Իրանի կողմից առավել ևս նման բան թույլ տալու։ Հիմա միշտ ինչ-որ շատ փոքր հավանականություն ունեցող բաները կարող են տեղի ունենալ, ասենք կարող է այնպիսի վիճակում հայտնվել Ռուսաստանը, որ ստիպված լինի ինչ-որ շատ ծանր բանակցակարգության գնալ Թուրքիայի հետ եւ ցակարգության եւ դա դնել զոհասեղանին, բայց ես առայժմ չեմ տեսնում նախադրյալներ, որ Ռուսաստանը այդ աստիճան ծանր վիճակում է, որ նման բան կարող է զոհասեղանին դրվել, որովհետեւ դա միայն Հայաստանի շահերին չի առնչվում, դա ամբողջ ռեգիոնալ կոնտեքստը կփոխի, ուժերի հարաբերակցությունը կփոխի ամբողջ ռեգիոնը։
Պան Գրիգորյան, բայց Թեհրանում կարծես տեսնում են համենայն դեպս հոգևոր առաջնորդը Գերագույն Իրանի բաց տեքստով էր արդեն թե Պուտինին թե Էրդողանին ասում, որ մենք թույլ չենք տալու, որ այդ 1000 տարվա պատմություն ունեցող սահմանը դուք կտրեք։
Երկու բանի վրա պետք է շեշտը դնել կամ հաշվի առնել։ Մի բան է այն, ինչ Իրանը ուզում է, այսինքն աբստրակտ նրանց շահագրգռությունը, այլ բան է, թե արդյոք Իրանը պատրաստ կլինի դա պաշտպանելու, եթե Իրանը մենակ մնա։ Ասենք, եթե ռուսները աստված մի արասեք, դա շատ փոքր հավանականություն ունեցող տարբերակ է, բայց եթե նման գործարք տեղի ունենա բոլոր խոշոր գործող պետությունների միջև եւ Իրանի համաձայնությունը այդտեղ չլինի, համաձայնությունը կարող է չլինել, բայց Իրանը ինչ կարող է անել այդ պարագայում, դժվար է ասել, բայց սրանք շատ ինչ որ ֆանտաստիկ սցենարներ են իմ կարծիքով, ես նույնիսկ սրանց մասին խոսելը համարում եմ մի տեսակ ոչ ճիշտ, այդ մտավախությունները ինձ թվում է չափազանցված են եւ Սյունիքի վրա Հայաստանի սուվերենության սահմանափակման վտանգ ես չեմ տեսնում։ Կամ եթե դա սահմանենք որպես սահմանափակում, ինձ թվում է ինչ որ ճանապարհ բացվելու է, դա թերևս անխուսափելի է, կոմունիկացիաները բացվելու են, թե ինչ ձևով են բացվելու, թե ինչ ուրիշ կոմունիկացիաների հետ կապված ինչ ուրիշ բանակցություններ են գտնում, ես գիտեմ որ նման բանակցություններ կան, բայց ինչ որ ելք ունենալու է Ադրբեջանը դեպի Նախիջևան, բայց դա ամենայն հավանականությամբ ես համարյա 100%-ով վստահ եմ, որ դա ռուսական վերահսկողությամբ եւ ռուսական երաշխիքով ինչ որ բան է լինելու, առանց Հայաստանի դե յուրե սուվերենությունը այդ տարածքերը կամ նույնիսկ դե ֆակտո սահմանափակելու, պարզապես դա երաշխիքն է լինելու, որ այդ ճանապարհով անցնող մեքենաները ինչ որ հարձակման չի ենթարկվեն կամ ինչ որ պրովոկացիաների չի ենթարկվեն։
Պան Գրիգորյան, այդտեղ էլ մի նրբություն կա, արդյոք Ադրբեջանն էլ կհամաձայնվի, որ հայերն էլ անցնեն իրենց տարածքով էլի ռուսների ուղեկցությամբ։
Ես կարծում եմ, որ ինչ որ ֆորմուլա կգտնվի, գուցե ասենք դա Ադրբեջանի քիմքին չի լինի, դժվար է նման կանխատեսում անել, այսինքն ես չգիտեմ ինչի հիման վրա նման կանխատեսում պիտի անեմ, հստակ է որ դա նրանք չեն համարի ցանկալի, որ այդ ճանապարհների վրա ինչ որ ռուսական կետեր լինեն, բայց ինչ որ ժամանակավոր նման բանի կարող են համաձայնել, որովհետև մտածել որ հայկական բեռները կարող են Ադրբեջանի տարածքով Ռուսաստան գնալ, հատկապես եթե խոսքը գնում է բեռնատար մեքենաների եւ ոչ թե գնացքի մասին, երկաթուղային հաղորդակցության, որ այդ բեռնատարները կարող են անվտանգ երթևեկել Ադրբեջանով առանց որևէ պրովոկացիայի մտավախության, կարծում եմ դա լուրջ չի։ Գոնե կարճաժամկետ կտրվածքով նման մտավախություններ իհարկե լինելու են, նման մտավախություններ իհարկե լինելու են նաև Հայաստանով անցնող ադրբեջանական բեռների կապակցությամբ։ Մինչև որ իրադրությունն արմատապես չփոխվի, չհանդարտեցվի, ինչ որ իրական խաղաղություն մինչև չհաստատվի սկզբնական շրջանում, բոլորն էլ կարող են ունենալ նման մտավախություններ, պրովոկացիաներ եւ այլն, եւ այդ տեսակ հարցերը միայն երրորդ կողմի երաշխիքներով են լուծվում։
Դուք նաև նույն ֆանտաստիկայի ժանրին կդասեք հնարավորությունը, որ Ադրբեջանը երկու տարուց հրաժարվի ռուսական խաղաղապահ առաքելությունից իր պայմանագրային իրավունքից օգտվելով։
Նախ պայմանագրի մեջ, ես ինչքան հիշում եմ, զինադադարի այդ փաստաթղթի մեջ կետ կա, որը ենթադրում է, որ կարող է դա երկարաձգվել, եթե չեն առարկում կողմերը, այո, բայց երկարաձգելու հնարավորության մասին նշում այդ փաստաթղթում արդեն կա։ Ինձ այստեղ այդքան Ադրբեջանի դիրքորոշումը չի հետաքրքրում, ինչքան Ռուսաստանի դիրքորոշումը։ Ռուսաստանը շահագրգռված լինելու է այդ տարածքում հայկական ներկայությունը պահել, հետևաբար իր ռազմական և ստրատեգիական ներկայությունը պահել, ինձ թվում է այստեղ այս պահին գոնե որևէ տարակարծություն չի կարող լինել, նրանք դրանում շահագրգռված են։ Եվ եթե ինչ-որ բան արմատապես չփոխվի, նրանք անպայման պնդելու են, որ այդ խաղապահ առաքելության ժամկետը երկարաձգվի, և եթե ռուսները նման պնդում անեն, նման շահագրգռություն ունենան, ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը լուրջ կոնֆրոնտացիա է գնալ Ռուսաստանի հետ, փորձելով նրանց դուրս մղել Արցախից։ Առավել ևս, եթե Արցախի կարգավիճակի հարցը լուծված չլինի մինչև այդ, ես չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կարող է լուրջ փաստարկ ունենալ խաղապահներին դուրս հրավիրելու։
Հիմա կարգավիճակի մասին դուք մոտակայում ինչպես եք տեսնում Արցախի ճակատագիրը։
Կարգավիճակի մասին հիմա այդ տերմինաբանությունը իհարկե չեն օգտագործում, բայց նորից տրամաբանական տեսանկյունից կարծես թե երկու տարբեր մոտեցում կա, մեկը փուլային, մեկը փաթեթային։ Փաթեթայինը ենթադրում է ինչ որ կարգավիճակի սահմանում, պատերազմից հետո բնականաբար Ադրբեջանի կազմում ինչ որ ինքնավարության կարգավիճակի հատկացում Արցախին եւ խաղաղության հաստատում։ Մյուս բոլոր խնդրահարույց հարցերի լուծում եւ այլն։ Փուլային տարբերակը ենթադրում է խաղաղության պայմանագրի կնքում մյուս բոլոր հարցերի լուծում, հարաբերությունների նորմալացում, հասարակությունների հաշտեցում եւ այլն, նախքան կարգավիճակի հարցի լուծումը։ Եվ այդ տեսակետի կողմնակիցները պնդում են, որ այս պահին հնարավոր չի կարգավիճակի հարց լուծել մի բանաձևով, որը կբավարարի երկու կողմին էլ, եւ որը բավարար վստահություն կներշնչի մասնավորապես Արցախի հայությանը, որ նրանք կարող են այնտեղ մնալ։ Իսկ իհարկե խոսքը Արցախի Ադրբեջանից դուրս ինչ որ կարգավիճակի մասին չի գնում։ Հիմա այստեղ պետք է նշեմ նաև այն հանգամանքը, որ այս երկու տարբերակների օգտին կարծես թե դիրքորոշումները տարբեր են տարբեր միջնորդների պարագայում,
Մոսկվայում եւ Բրյուսելում։
Մոսկվայում եւ Բրյուսելում, այդպես ասենք, Մոսկվայում ավելի հակված են փուլային լուծմանը, ինչը նաեւ, ասենք, Մոսկվայի շահերից է բխում հենց այն տրամաբանությամբ, որ քանի դեռ լուծված չի Արցախի կարգավիճակի հարցը, նաեւ չի կարող խաղապահների դուրս բերման հարցը դրվել։
Իրենք կմնան այնտեղ։
Բայց անկախ դրանից, անկախ այն բանից, թե Մոսկվայի մոտիվները ինչ են նման պնդումանելու համար, ես կարծում եմ ավելի ողջամիտ մոտեցումն է, որովհետև ես էլ այսօր չեմ տեսնում մի փաթեթային լուծում, որը կարող է ընդունելի լինել երկու կողմերի համար միաժամանակ եւ որը չի հանգեցնի շատ լուրջ քաղաքական տեղաշարժերի ու քաղաքական անկայունության։
Եթե ես ձեզ բերեմ Հայաստանյան արևմտամետ ուժերի փաստարկը, որ ճիշտ հակառակը այս Մոսկվա-Բրյուսել մրցակցությունը լավ առիթ է օգտվելու այդ հնարավորությունից եւ վերջապես ազատվելու ռուսներից, պարոն Գրիգորյան։
Չգիտեմ այդ ազատվելուց հետո ինչ են ստանալու արևմուտքից, որ ռուսներից չեն ստանում։ Եթե նույնիսկ ռուսներից ստացածը լավ չի կամ բավարար չի, ինչ փաստարկ կա իսկապես, որ նրանք գոնե Արցախի հարցում ավելի շատ բան են ստանալու կամ ավելի լավ բան են ստանալու, ինչ Մոսկվան է տալիս։
Օրինակ կարելի է այլ երկրների խաղաղապահներ։
Ես դժվարանում եմ լրջորեն մոտենալ այդ պնդմանը։ Դրա մասին նույնիսկ արևմտյան մասնագետները կամ արևմտյան դիվանագետներն են շատ թերահավատորեն խոսել դեռևս անցյալ տարի։ Իհարկե իրադրությունը հիմա մի քիչ ավելի փոփոխված է, բայց ես նման նախադրյալներ չեմ տեսնում եւ նորից եմ ասում, եթե նույնիսկ ինչ որ խաղապահներ են վերելու արևմուտքից, ինչ են խոստանում արևմուտքում մեզ, որ ռուսները չեն խոստանում Արցախի կարգավիճակի հարցով, եւ դա թերևս ավելի պակաս կարևոր խնդիրն է։ Երկրորդ ավելի կարևոր խնդիրն այն է, որ ակնհայտորեն նման քայլ անելը, նման որոշում կայացնելը մեզ տանելու է արճակատման Ռուսաստանի հետ, որովհետեւ դա Ռուսաստանի շահերին խիստ հակասող քայլ կլինի, դա նույն բանը կլինի մոտավորապես ինչ արել է Ուկրաինան, ինչ արել է Վրաստանը ժամանակին, եւ ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի հակազդեցությունը շատ ավելի մեղմ է լինելու Հայաստանի դեպքում, քան Ուկրաինայի ու Վրաստանի։ Այն փաստարկը, որ Ռուսաստանը հիմա շատ թուլացած է, որ Ուկրաինայի դեպքերի հետևանքով ցա ինչ որ պատուհան է բացել մեզ համար եւ այլն, ինձ թվում է դրա մասին խոսելը դեռ շատ վաղ է։ Համենայն դեպս այնինչ տեղի ունենում ռազմիդաշտում Ուկրաինայում դեռ նման եզրակացությունների գալու առիթ չի տալիս ինձ, եւ դրա մասին նաեւ շատ լուրջ վերլուծություններ կան արևմտյան գիտական շրջանակներում, բոլորին խորհուրդ են տալիս վերջերս Foreign Affairs պարբերականում լույս տեսած Barry Posen-ի հոդվածը Ուկրաինայի եւ արևմուտքի հաղթանակի տեսությունների մասին, եւ այդ հոդվածը շատ հստակորեն բացատրում է, թե ինչու այդ բոլոր փաստարկները կամ այդ բոլոր տեսությունները, թե ինչպես են Ռուսաստանի պարտության մատնելու եւ դուրս շպրտելու Ուկրաինայից, ուղղակի լուրջ վերլուծության վրա չեն հիմնված։ Բացի դրանից, չի կարելի նաեւ բացառել այն տեսակետը կամ այն հանգամանքը, որ Ուկրաինայում ձախողվելու պարագայում այլ տեղերում Ռուսաստանի դիրքորոշումները կարող են ավելի կոշտանալ, այսինքն նրանք ավելի պատին սեղմված կարող են իրենց զգալ, եւ եթե ինչ որ տեղ նրանք կորցրել են, կարող են այլ տեղերում ավելի նախանձրախնդրորեն պաշտպանել իրենց դիրքերը, այսինքն այդ հետեւությունը, այսինքն դա տրամաբանորեն դա բացառել նույնպես չի կարելի։ Ես իհարկե չեմ ուզում լրիվ ժխտել այդ տեսակ մտայնության տակ գոյություն ունեցող տրամաբանությունը կամ մտավախությունները, որ այս պատերազմը առաջացրել է Հայաստանում, իսկապես ծանր ինչ-որ հակամարտություն է տեղի ունենում այդ երկու ճամբարների միջև, եւ սա մի բան է, որի մասին ես այս մտավախությունը ունեցել եմ տասնամյակներ շարունակ։ Հայաստանի շահերին վնասող ամենավտանգավոր բաներից մեկը, որ երբևէ կարող էր տեղի ունենալ, նման կոնֆրոնտացիան էր, ինչը մեզ զրկելու էր կամ կարող է զրկել երկու ճամբարների հետ նորմալ հարաբերություններ ունենալու հնարավորությունից եւ կարող է մեզ ստիպել ընտրություն կատարել։ Հիմա ես կարծում եմ, որ շատերը մտահոգված են, որ նման ընտրություն կատարելու ժամանակը եկել է եւ պետք է կողմնորոշվել եւ բոլորն էլ այդ մտավախությունը ունեն, թե կարող են սխալ ձիու վրա հաստորեն խաղադրույք դնել։ Այնպես որ ես որոշակի ըմբռնումով եմ մոտենում այդ տեսակ մտավախություններին, բայց շատ չտապելը եւ ինչ որ այդ գնացքից թռչելու տրամաբանությունը ներկա պահին Հայաստանին կարող է լուրջ վտանգների ենթարկել եւ ես կարծում եմ նման հայտարարությունները կամ նման դիրքորոշումները ժամանակավրեպ են։
Պան Գրիգորյան, ներ Հայաստանյան Պանավեճի օրակարգի մասին ով կասի, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, եւ այս իմաստով ընդդիմության աջակիցներն ասում են, եթե Երևանը դա չի ասում, ուրեմն չի բացառում համենայն դեպս բանակցային նման ելք։
Սա այն խոսակցություններից է, որը ինձ համար միշտ անհասկանալի եղել եւ շարունակում է անհասկանալի լինել։ Հերթական անգամ Հայաստանում քաղաքական բանավեճը վերածվում է իղձերի մրցակցության։ Այդ մարդիկ, որոնք ասում են, որ իշխանությունները կարող են այսօր հայտարարել, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, ենթադրենք հայտարարեցին, կամ եթե իրենք եկան իշխանության եւ հայտարարեցին, ախր հայտարարելով շատ բան չի փոխվելու, այդ հայտարարելը պետք է ինչ-որ բանով ամրապնդված լինի։ Եվ եթե նման պահանջ դնողները, նման դիրքորոշում գրավող մարդիկ բացատրություն չունեն նաև, կամ մեզ չեն ասում, թե ինչ է տեղի ունենալու դրանից հետո, եւ ինչ ռեսուրսներով ու ինչ հնարավորություններով Հայաստանը կարող է նման դիրքորոշման տակից դուրս գալ, ես նման հայտարարությունների իմաստը պարզապես չեմ հասկանում։ Դրանք ներքին քաղաքական ինչ-որ միավորներ շահելուց բացի ուրիշ որևէ իմաստ չունեն։ Հիմա այստեղ միշտ ինչ ավելացնեմ, իրականում Հայաստանը ինչ-որ ընտրություն ունի, այդ նախորդ մեր խոսակցության հետ կապված կարելի է ինչ-որ, այսինքն եթե այդ խոսակցության կոնտեքստի մեջ է դրվում, որ Հայաստանը ինչ-որ կարող է ռիսկեր վերցնել իր վրա, ինչ որ արևմուտքի հետ գործարքի գնալ կամ արևմուտքի հետ պայմանավորվել Արցախի հարցում Ռուսաստանին դուրս մղելով, եւ դա կարող է տեղի ունենալ միայն այն ֆորմատով, որ Արցախի կարգավիճակը փաստորեն Ադրբեջանի կազմում Հայաստանը ճանաչում է, դա է գինը, դա մեզ հնարավորություն կտարևմուտքի հետ ինտեգրվելու, չգիտեմ, հետագայում ՆԱՏՕ, Եվրոմիություն եւ այլն, մեզ ավելի հոգեհարազատ ինչ որ միջավայրում հայտնվելու համար, եթե այդ կոնտեքստում է դրվում, դա ուրիշ բան, դա շատ թե քիչ լուրջ խոսակցության առարկա կարող է լինել, բայց ընդհանրապես այդ հայտարարությունները, ասեք, որ դուք երբեք չեք ընդունի Արցախ-Ադրբեջանի կազմում։ 20 տարի էլ ասում էին, երբեք ոչ մի թիզ հող չենք զիջելու Ադրբեջանին, 16 թվին էլ Շուշում ինչ-որ դեկլարացիա էին ստորագրում որոշ մարդիկ, որ նման բան քննարկողներին պետք է քրեական պատասխանատվության ենթարկել, հիմա տեսեք, թե մենք ինչ վիճակում ենք։
Իդե պան Գրիգորյան, քանի որ 2 տարի անց նաև չիմարում ընդդիմություն իշխանությունը այդ փոխադարձ մեղադրանքների աղմուկը, ով էր մեղավոր, դուք կարճ բանաձևով այդ հարցին ինչպես կպատասխանեք։
Միանշանակ նման աղետների համար պատասխանատվություն կրում է իշխանությունը, բայց հայաստանյան քաղաքական իրականության ամենակարևոր առանձնահատկություններից մեկն այն է, որ մարդիկ, ովքեր այդ իշխանություններին մեղադրում են այդ արդյունքի համար, չեն ուզում գոնե մի ապաշխարանքի խոսք ասել կամ գոնե ընդունել, ապաշխարանքն էլ պետք չի, գոնե ընդունեն, որ Նիկոլ Փաշինյանը արել է այն ամենը, ինչի կողմնակիցը եղել են իրենք։ Կարող է ինչ-որ շտրիխների կամ դետալների առումով նրանց միջև տարբերություններ են եղել, բայց մեծ հաշվով քաղաքական գծի, քաղաքական հիմնական դիվանագիտական դիրքորոշման առումով Նիկոլ Փաշինյանը չի արել ոչինչ, ինչը որ չի եղել հարիր Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի ժամանակվա քաղաքական ուժերին, երբ որ նրանք իշխանության էին, եւ այդ նույն ուժերն են, որոնք այսօր Նիկոլ Փաշինյանին քննադատում են պատերազմը տանուտալու համար։ Իրենք էին Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում, որ ինքը եկել է, որ Ղարաբաղը ծախի, ինչ-որ հողատու, չգիտեմ ինչ, հիշում ենք 18-19 թվականներին ինչ խոսակցություններ էր։ Այդ մարդիկ չէին ասում, որ այս դիվանագիտությունը չափազանց ռիսկային է, որ Հայաստանը չունի բավարար ռեսուրսներ նման բանի տակից դուրս գալու, որ Հայաստանը չի կարող միևնույն ժամանակ Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հետ հակամարտության մեջ մտնել, եթե չունի Ռուսաստանի աջակցությունը, եթե չունի նաև Արևմուտքի աջակցությունը ի միջայլոց։ Ես չեմ հիշում նման խոսակցություններ։ Հակառակը, Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում էին, որ նա դեռ ոչ մի բան արած չլինելով չափազանց մեղմ ու ինչ-որ դավադրական դիրքորոշումներ ունի Ղարաբաղը ծախելու կամ Ղարաբաղը տալու մեջ։ Այնպես որ այդ խոսակցությունները լուրջ ընդունել շատ դժվար է։ Հայաստանում Նիկոլ Փաշինյանը Փաշինյանի քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը քննադատելու բարոյական իրավունք ունի միայն մեկ քաղաքական ուժ, դա Հայ ազգային կոնգրեսն է, որովհետև միայն այդ ուժն էր, որ 17 թվականի ընտրություններին խոսում էր քաղաղության օրակարգի օգտին եւ որը ծաղրուծանակի առարկա էր դարձել, անարգանքի սյունին էր գանվել մյուս բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից եւ այն ժամանակ օպոզիցիայում գտնվող Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցների կողմից եւ իշխանության եւ մյուս բոլորի։ Եվ միայն այդ ուժն է, որ բարոյական իրավունք ունի նման քննադատության հանդես գալու, մյուս բոլորը եղել են այն նույն բանի կողմնակիցը, ինչ եղել է Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչը հանգեցրել է այս աղետին։
Պարոն Գրիգորյան, Երևանը երեք պաշտոնապես հայտարարեց, որ պատերազմի ավարտի բերումով մինչեւ Աշունք ավարտի Հայաստանի զորքերի դուրսբերումը Արցախից եւ միայն պաշտպանության բանակը կմնա այնտեղ, այստեղ արտասովոր բան կա։
Այստեղ էլ թերևս արտասովոր բան չկա, դա, այսինքն ցավալի է դա, հերթական անգամ ինչ որ զիջում է, ինչ որ քայլ է, որը տահաճ է մեզ համար, որը թուլացնում է մեր դիրքերը, բայց խոսել դրա մասին որպես առանձին այսօր տեղի ունեցող գործընթաց կամ այսօրվա ինչ որ կայացման որոշման հետևանք չի կարելի, դա պատերազմի հետևանք է։
Կրկին շնորհակալ եմ մեր հրավերնացնելու համար, Ազատությունը մեր քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եմ աղթում, հաճելի երեկո։